Við erum hér stödd í Verslunarmiðstöð í Frankfurt sem er rétt hjá þessar risastóru sýningahöll þar sem bókamessan var og þar sem við erum á. Og þegar við göngum hér inn þá er hér bara í miðju endurinn alveg ofboðslega flott kvart. Þetta eru svona þrjármyndir og allir stafir upplyftir og meira sér punktaletur á þessu. Og að því að við erum svo heppin að hafa hér leiðsögumenn Inga Gunnar.
Já, já, þetta er kort af verslunarmiðstöðinni sem að virðist vera á þremur hæðum þetta hús og hver hæð fyrir sig er útbúin með uppleiftum hætti þannig að gangarnir eru uppleiftir þannig að maður getur rakið sig með puttunum eftir göngunum og svo eru númeraskilti á stöðunum sem að skipta máli sem eru lýstir og fyrir neðan kortið eru þessi númer í númeraröð og skrifað við bæði á venjulegu letri sem eru uppleift og á brellu eða blindraletri þar fyrir neðan hvað hver staður er og dæmi bara fyrsti staður númer 1 er merktur á kortinu og maður er með númerið 1 og brell við hliðin á einum og síðan á skýringunum þar fyrir neðan stendur einn standort, það þýðir þú ert hér, eða staðurinn sem þú ert á. Númer 2, Kunden Information,
þetta gæti lesið.
Já, þetta las hann Gísli bara eins og ekkert væri á þýsku á brell. Ég var nefnilega að spyrja hann hvort að brell væri yfir höfuð á öðrum tungumálum og það er það náttúrulega. Svo kemur númer 3, Kunden Vici, það er kunna klósettið.
Það er sagðist að viðskiptamna klósett.
Vafsé, kunna Vafsé. Svo kemur punktur 4, það er behindert en Vafsé, það er klósett fyrir fallaða, hjólastóla væntanlega. Svo kemur númer 5, food court, það er það sem að matsölustæðir eru. Og allt er þetta þannig að þetta stendur með uppleiptum stöfum þar fyrir neðan skýring á brell eða blindraletri punktaletri á allt í lagi og inni á kortinu sjálfum má síðan finna samsvarandi númer með bæði uppleiptum staf og punktaletri
og þessi hérna þetta er svo lítil bara kort og þegar maður fer eftir kortinu þá finnir hérna nummer 1 og nummer 6 og það er mjög auðvelt að reytast eftir þessu en maður þarf að reynda að vera dálítið vel áttaður til þess að læra þessa leiðir en þetta þýðir gott aðgengi, þetta er alveg frábært.
Hér er númer 6 til dæmis, mjög skemmtilegt. Lestu þann, við settum fingurna hérna á punktaletri.
Númer 6.
F-A.
Það var F-A-H-R-T, fart.
Treppi. Já, hvað er það? Rúllustíginn.
Fartreppi, það er rúllustígi. Nú ætlaði ég að finna hérna nummer 6. Það ætlaði það, já.
Það hér, veistu hvað rúllustíginn er?
Það veit ég hvað hann er. Heyrðu, en okkur þátt bara í huga að leifu hér þetta og skoðu þetta.